No odkud začít? Tak asi od historie. K tomu není ideálnějšího místa tady v Bystřici pod Hostýnem než Vila Tonet. Já před ní stojím s Radmilem Tomčíkem. Kdo ji užívá?
Tak historicky byla postavena, možná začnu tím, roku 1873 a užívala ji rodina Tonetů, to znamená zakladatele tady toho místa ohýbaného nábytku. V Bystřici se ohýbaný nábytek začal vyrábět od roku 1861. Tady tu fabriku tady postavil Michal Tonet, byla to jeho druhá moravská továrna. První byla v Koryčanech a je to nejstarší jeho továrna, která je vlastně funkční.
Já jsem se někdy dočetla, že v Bystřici pod Hostýnem právě proto, že město obklopují lesy, a tudíž nebylo to daleko pro dřevo.
Je to přesně tak, to říkáte. To byla jedna z podmínek toho výběru. Dostupnost suroviny pro výrobu ohýbaného nábytku. Z dalších podmínek by byla dostupnost pracovní síly a tak dále.
Aktuálně Vilu Tonet využíváte jako showroom, vidíme tam nejmodernější židle, na jejich návrzích spolupracuje továrna s nejrůznějšími designéry. Ty židle najdeme po celém světě, a když se vrátíme do té historie, Tonetky jsme všichni viděli ve filmech pro pamětníky, v těch obyčejných hospodách. Byly dostupné obyčejným lidem právě proto, že se začaly průmyslově vyrábět?
Ano, je to přesně tak. Tím, že Tonet tu výrobu zprůmyslnil, zefektivnil, v podstatě založil průmysl ohýbaného dřeva, tak ta židlička se stala levnějším a tím pádem dostupnější pro běžnou širokou veřejnost. Takže ji najdeme v kavárnách, v hospodách, v čítárnách, prostě v občanské společnosti.
Za první republiky bychom je našli ale i ve vilách továrníků a lidí výše postavených?
Určitě, protože ten sortiment, který Michal Tonet a jeho rodina vyráběla, byl velmi široký, takže od těch nejlevnějších v úzovkách nejobyčejnější židli, až po ty luxusní, na míru vyráběné pro spořitelny, banky, vily továrníků a tak dále.
Historie továrny sahá až do dob Rakousko-Uherska. Přišla první světová válka, období první republiky a druhá světová válka. Co se dělo tady v Bystřici pod Hostýnem v Tonu?
Tak je potřeba říct, že za obou válek se tady nepřestalo vyrábět. Byla sice ta výroba velmi utlumená, museli se přizpůsobit tomu válečnému stavu, takže ten sortiment se hodně přizpůsoboval té době, to znamená například bedny na náboje, pažby, pušek, nosítka pro raněné a podobně, ale musíme konstatovat, že od toho roku 1861 do současnosti se tady nepřestalo vyrábět. Takže v podstatě se nacházíme na nejstarším místě, kde se celou dobu vyráběl ohýbaný nábytek.
Co s příchodem totality?
Tak po druhé světové válce na základě Benešových dekretů v říjnu 1945 došlo ke znárodnění továrny, byla ustanovena národní správa a vznikla firma, která se jmenovala Tonet Národní podnik a tato značka byla až do roku 1953, kdy vznikla současná značka Ton, což je zkrátka slov továrny na ohýbaný nábytek.
Další změně na akciovou společnost pak došlo po sametové revoluci.
Ano, poslední změna vlastně struktury došla k 1.1.1994, kdy vznikla akciová společnost TON.
Tudy tedy minulost, historie, slavné továrny, no a teď už se zaměříme na současnost a půjdeme přímo do výroby. Tentokrát měním průvodce, bude jí PR specialistka Magdalena Řiháková, tak zelené vesty, ochranné brýle a jdeme na to?
Přesně tak.
Kam povedou naše první kroky?
Tak naše první kroky povedou do skladu Hranolku, kde si řekneme něco o dřevě, které zpracováváme.
No jsme na místě, venku ale pod střechou. Tady jsou vyrovnané hranoly dřeva.
Tohle je bukovina, kterou zpracováváme nejčastěji, ale zpracováváme také dub, ořech a na delší ohyby taky jasan.
Tady musíme být opatrní, projíždějí nám tady vysokozdvižné vozíky, ten materiál se přesouvá. Když se dívám na ty palety, některé ty hranoly jsou zakončené, jakoby nabarvené zelenou barvou, jiné zůstávají v tom přírodním tónu. Máte popsané, jsou tam nějaké rozměry, nějaká čísla, nějaká procenta. Co to všechno znamená?
Tak tady se vlastně dřevo v první řadě třídí. I když je to stejný druh dřeviny, tak ona má trochu jiné barvy a tady to dřevo rozstřídujeme podle toho, jestli půjde jako na přirozené dokončení, že uvidíte ten poruch, případně pokud bude nabarvené, mořené a tak dále.
Tedy to nejkrásnější dřevo s tou nejkrásnější strukturou používáte u těch výrobků, kde ta struktura je přiznaná.
Přesně tak, anebo třeba je tam větší rozdíl mezi těmi barvami, že nějaké dřevo je tmavší, nějaké je světlejší, tak se to jakoby dotonuje tím mořením.
Těch barev, jak se dívám, je tady víc. Tady vidíme zase konce oranžové, anebo kombinace takové ostře růžové a ostře zelené. Podle toho se zřejmě orientuje i člověk, který naváží to dřevo dál.
Přesně tak, to je přesně tak, je to, aby se to lépe zorganizovalo, vidíte to na první pohled.
To uskladněné dřevo tady i nějak, řekněme, zraje, vysychá?
To je dobrá otázka, ono to dřevo totiž podle toho, v jakém ročním období přichází, tak má jinou vlhkost. Což znamená, že když přijde dřevo v zimě, tak je vlhčí, takže musí tady chvíli stát, chvíli jakoby vysychat. A když přijde v létě, tak je zase suší, nedá se ohýbat hned, proto ho tady třeba i kropíme vodou. Případně ještě to dřevo jde do takzvaných komor, které jsou vlastně za námi, kde se to kontroluje už různými sondami, to je hodně technologická věc, tak aby to dřevo bylo jakoby nachystané na tu výrobu.
Když se ještě vrátíme do té historie, továrna v Bystřici pod Hostýnem vznikla právě proto, že je město obklopeno lesy. I dnes čerpáte z těch blízkých zdrojů.
Ano, je to tak. My se snažíme zpracovávat dřevo z České republiky a ze Slovenska a navíc bereme jenom od dodavatelů, který mají takzvaný PFCE certifikát, což znamená, že přistupují k těm lesům jakoby udržitelně, takže nedrancují tu přírodu, ale je to opravdu tady z blízkého okolí České republiky.
No a ještě, jak nejdéle tady to dřevo vysychá? Vy jste říkala, chvilku tady pobude, podle toho, v jakém ročním období ten materiál navezete, ale jaká je ta nejdelší chvíle? Mluvíme o měsících?
Mluvíme v řádu týdnů až měsíců, ano. Fakt to záleží hodně na tom, jaká je zima a jaké je léto.
Když se ještě rozhlédnu pod ty jednotlivé konstrukce zastřešené a ty hromady dřeva, to bychom asi nespočítali, kolik kubíků tady je, ale napadá mě, jestli víte, kolik procent z celkového toho množství je vlastně využito na výrobu židlí.
No, my využijeme přibližně 30% toho dřeva, což se zdá jako hrozně malé číslo, ale není to tak, že bychom tady teďka 70% toho dřeva vzali a vyhodili, ale tím, že to dřevo obrábíte, krátíte ho, ale taky ho ohýbáme a ony ty součky vevnitř a všechny ty chyby nevidíte a zjistíte to až ve chvíli, kdy to dřevo ohýbáte, tak se prostě stane, že není využito, takže opravdu jenom 30%. Na druhou stranu my vždycky tady hrdě hlásíme, že jsme jakoby bezodpadová výroba, takže všechno, co se tady nespracuje na židle, jde do briketárny, případně se tím topíme i v naší elektrárně a případně to prodáváme jako řezivo na topení. Teďka vstoupíme na oddělení obrábění, kde to dřevo, když už má tu správnou vlhkost anebo je správně vyschlé, získává svůj prvotní tvar před ohýbáním.
Magdaleno, tady jsme poněkud hlučném prostředí.
Ano, je to vlastně nejhlučnější část naší výroby. Je to nezbytné, protože to dřevo musí získat ten první tvar před tím, než ho budeme ohýbat.
Slyšíme obráběcí stroje.
Slyšíte správně. Různé brusky, hoblice a tak dále. A i vysokotechnologické stroje, které ani vlastně nemají název, ale to uvidíme a popíšeme možná později.
No, nádherně to tady voní dřevem.
Ano, je to taková, nám to teda spíš připomíná pekárnu. Tady můžeme třeba vidět, jak se vyrábí takový obdélníkový průřez, kdy z toho surového dřeva to prochází, hobluje se to přímo automaticky a jenom se vlastně to dřevo vkládá. Ale uvidíme i ruční obrušování, tak jak probíhalo za Michala Toneta, byť ten pohon těch strojů už je jiný, ale vlastně ten postup je pořád stejný.
Tam jsme viděli ještě stále hranoly a tady na tom vozíku už vidíme kulatý profil toho dřeva. A ještě je i v oblouku.
Ano, ano, ten už je i trochu ohnutý. Tady ten ohyb se dělá na listu, to budu vysvětlovat později. Jinak tady stojíme vlastně u jednoho z nejmodernějších našich strojů, kde vidíte, že ten stroj pracuje absolutně samostatně, kdy se vkládá to surové dřevo tady zprava. On už si všechno podává a obrábí sám. A když vidíte, tak to už vychází ty části, které jsou i už i obroušeny, takže se dají ohnout. Jak jsem zmiňovala ty části, které jsou vlastně hodně podobné tomu, jak to vypadalo za Michala Toneta, tak tohle je jedna z nich. Setkáme se s tím během celé výroby, že když je ten ohyb složitější, je takzvaně 3D, že není jenom zleva doprava, ale také středu dozadu, je potřeba mnohem víc, aby to kontroloval nějaký pracovník, jo? Nemůže to dělat samostatně stroj.
Já vidím, že paní vlastně dává takové ty kulaté, ohnuté, já tomu budu říkat tyčky, do toho stroje. A jestli se dobře dívám, je tam jakoby smírkový papír, ten stroj pracuje a ta tyčka se otáčí a obrušuje, vyhlazuje.
Přesně tak, je to přesně tak.
Jak si mám představit seřizování strojů? Je to takový proces, že pořád hlídáte, aby pracovali co nejpřesněji, nějaké ty odchylky dáváte do pořádku?
Víceméně je to tak, protože já to musím nějakým způsobem seřídit, aby to mělo míru nebo tvar, jaký by to mělo mít. A kontrolovat po pár kusech, jestli to dělá pořád stejně, nebo jestli to musíme spravit.
Jestli zkrátka drží.
Tak, ano, je to tak.
Protože kdyby se to neskontroloval, tak vlastně ty finální části by neměly ty správné míry.
No, výrobky by byly špatné a už by to byly zmetky.
Jsme v té nejhlučnější provozovně celého závodu. Všimla jsem si, že vaši kolegové u těch strojů mají sluchátka na uších.
Já mám špunty.
Musí to tak být.
Musí, to je bezpečnost práce, to je daný.
Doma máte rád klid?
Mám, radši tu v lese.
Potřebujete potom oddychnout do toho hluku?
Tak, je to tak. Za ty roky je toho už dost.
A je to krásná práce se dřevem?
Tak dřevo je jako pěkný s tím pracovat. Víceméně to dělá u stroje, že? Neděláte rukama víceméně nic. Ale je to pěkné.
A se to tady krásně voní?
No to jo, někdy jo.
Tak já už vás propustím, abyste mohl seřizovat.
Dobře, dobře, děkuju.
A teď jsme s Magdou přešli do klidnějšího provozu, do ohýbárny. Tady se odehrává takový ten proces, který továrnu vlastně proslavil, nebo její výrobky po celém světě.
Přesně tak. Tady téměř už 160 let stará technologie se setkává s těmi novými stroji. Tady vlastně to dřevo se stává plastickým, tak abychom ho mohli použít na židle.
Protože je tady méně hlučno, předpokládám, že je tu méně strojů a více se tu pracuje ručně.
Přesně tak. Vezmu vás na ruční ohýbání, kde se vyrábí třeba ta proslavená čtrnáctka, což je židle, kterou si představí skoro každý, když se řekne židle.
Cestou míjíme jakési, já bych řekla, pece nebo co, kde jeden z pracovníků vkládá hranoly, tam se nějak nahřívá to dřevo před tím samotným ohýbáním.
Je to přesně tak, jste to řekla dobře, jsou to pařicí pece, kde je sytá pára, kde to dřevo musí být předtím, než ho ohnete.
Teď mám před sebou několik takových stanovišť, kde se vždycky dvojice chlapů musí poprat s ohýbáním kulatiny, vy tomu tak říkáte. Magdo, vy jste mi někoho zavolala, kdo o tom ví víc?
Ano, zavolala jsem vám tady Pavla Hlavu.
Dobrý den.
Pojďte mi popsat, co ti pánové dělají. Já už jsem se dívala zblízka. Oni z takové té pece, já tomu říkám, vytáhnou tu kulatinu.
Nábytkové hranolky, které jsou opracované buď na ten kulatý profil nebo hranatý profil. Záleží na tom, jaký konkrétní typ zrovna ohýbáme. Ti chlapi vlastně to ohýbají, dostanou to do té tvárnice, zajistí to a jde to do toho sušáku. Stručně řešeno, ta technologie spočívá v tom, že ten materiál, který je nachystaný pro to ohýbání, se paří v pařících kádích. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Tak nějak obecně by se dalo říct centimetr hodina. Pokud ti chlapi ohýbají tady ty 4 cm tyčky v průměru, tak je musí přibližně 4 hodiny pařit.
Je tu několik dvojic ohýbačů, jak jim říkáte. Každá má svůj vlastní pong a ten je blízko těch pařících kádí. Teď jsem si všimla, že z nich vytahují tyčku kulatého profilu, dávají do takové jakoby kovové formy.
Přímo teda jsou to hliníkové tvárnice, do které vlastně musí připevnit tu tyčku, kterou ohýbají. Musí dostat do té tvárnice, musí tam nějakým způsobem zajistit, aby vlastně to zůstalo, drželo to ten tvar v té tvárnici a pak to jde do sušáku na vysušení.
Teď se dívám, jak dali tyčku ve středu do svěráku.
Tak přiložili střed té tyčky.
A teď bude jeden z nich ohýbat.
Ohýbají vlastně každý jednu svoji stranu. Jednu levou, druhý ohýbač pravou stranu.
Zafixují do té formy, utáhnou a dávají tady do vozíku na sebe.
Jakmile se ten koš naplní, tak vlastně putuje celý ten koš do sušáku.
Jsou strašně rychlí. Než jsme spolu domluvili, tak mají hotovo.
Chlapi dělají vlastně několik typů. Tohle konkrétně, na co se koukáme, je vzor 0,14 opěradlo. Pokud by dělali celý den ty 0,14 opěradla, tak jsou schopni udělat nějakých 200-250 kusů za celý den za směnu.
Ale je to fyzicky náročná práce.
Jedna věc je fyzicky namáhavá práce, druhá věc je pochopit vlastně, jak to dřevo se chová, protože není to jenom o tom to tam fyzicky dostat do té tvárnice, je to samozřejmě o tom to tam dostat tak, aby z toho nebyl zmetek. Aby se to povedlo ohnout bez nějakých lomů, bez nějakých šiber, které mohou vznikat a vznikají při tom samotném ohýbání.
Opěradlo nejznámější tonetky, takzvané čtrnáctky.
V podstatě tady to opěradlo se používá na dva typy židlí, je to židle vzor 0,14 a židle vzor 0,18. Ve výsledku se to liší jinou opěradlovou vložkou a tady těch 0,14, 0,18 děláme přibližně 1000 týdně.
Tady v této části výroby jsem vlastně měla možnost vidět největší podíl té samotné ruční práce. Můžeme říci, že takto podobně vypadala výroba i v době, kdy ještě žil Michal Tonet?
V podstatě od začátku, od toho Michala Toneta, založení té firmy v roce 1861, to ruční ohýbání se technologicky nezměnilo. Je to pořád nějaká tvárnice, která byla dříve litinová, jiné slitiny toho železa, teď používáme hliníkové, oni jsou lehčí, ale ta samotná technologie je pořád stejná.
Pavle, kam se přesouvají vozíky plné zafixovaných ohnutých opěradel 14?
Ten vozík se přesouvá do sušáku.
Sušárna, další cíl naší prohlídky Tonu s Pavlem Hlavou, vedoucím mistrem. Jsme na místě. Chtěla jsem jít dovnitř, když jste říkal, že tam je hrozně teplo a taky jste říkal, že se tam nesmí.
Jsou to sušárenské komory, máme tam nějaký řízený proces toho sušení a veškeré ty ohyby, vlastně, které ohneme, musí jít s tou tvárnicí, aby jsme vysušili první vlhkost, která v tom dřevě je. Většinou 24 hodin stačí.
Proces fungování sušárny jsme si tedy alespoň popsali, když už jsme se nemohli podívat dovnitř, ale můžeme ještě někam dál, kde se ještě pořád s tím dřevem nějakým způsobem, řekněme, pracuje, nebo kde spíš to dřevo nějakým způsobem pracuje.
Momentálně vstupujeme do meziskladu surových ohybů, kde vlastně končí veškeré ty ohyby, které ohneme a vysušíme na ohybárně v tom sušáku.
Tady čekají na další zpracování.
Tady čekají na další zpracování a klimatizují se.
Klimatizační komora, tam je dáváte?
Klimatizační komora, tam je dáváme. Máme tam nastavenou teplotu a vlhkost, kterou potřebujeme, která se tam drží stabilně celý rok. A klimatizujeme vlastně ty ohyby, které jsme vytáhli z toho sušáku.
Vy jste otevřel vrata, tak je tu teplo.
Ano, je tu teplo, máme tady nastavené aktuálně 32 stupňů Celsia.
Já jsem si představovala, že když se mluví o klimatizaci, takže to je to místo, kde se pěkně schladíme, tak tady se pěkně ohřejeme, zvlášť v zimě.
My se tady chladíme v létě, protože v létě je větší teplo na té ohybárně, než tady v té klimatizační části. Ono, ty ohyby totiž, které vytáhneme z toho sušáku, tak pořád jsou ještě mokré, nejsou vysušené na požadovanou 8% vlhkost, a jsou živé, my je musíme nějakým způsobem stabilizovat a dosušit, což trvá přibližně 2 až 3 týdny, kdy je tady musíme mít, než je můžeme poslat dál na další strojní opracování.
Je to vlastně taková dlouhá místnost, po obou stranách jsou šteláře a na paletách jsou tam jednotlivé díly židlí. My se opět potkáváme s našimi čtrnáctkami, s opěradly, jsem si na ně chytila. Ano, máme tady datum dokonce nějaké, ale už tu vidím, jestli se nemýlím, další části, podsedáky.
Tohle je sedadlový přední díl, konkrétně na 0,56 sedadlo. Vlastně veškeré ty ohyby my musíme tady klimatizovat a při té klimatizaci my je musíme nějakým způsobem zajistit, aby se nehýbal ten tvar toho opěradla. Pokud to opěradlo bychom nechali volně, tak při té klimatizaci, při tom vysušení by se nám to různě, to dřevo různě dokroutilo a ten tvar by nebyl takový, jaký požadujeme.
Pavle, říkal jste, že v sušárně je to tak na 24 hodin. A jak dlouho si jednotlivé části židlí pobudou tady v té klimatizační komoře?
Tady je to v průměru 2 až 3 týdny. Náročnější ohyby, delší dobu, méně náročné ohyby a zase záleží i na tom průřezu toho materiálu, který ohýbáme, tak mohou být i méně, ale v průměru je to 2 až 3 týdny.
Platí, že čím širší profil, když to řeknu takto, tím déle tu zůstává?
Obecně to platí, protože my musíme počkat, až to dřevo vyschne na tu požadovanou vlhkost a samozřejmě čím ten materiál je silnější, ten profil je silnější, tak to trvá déle.
Jak se to kontroluje?
Máme tady vlhkoměr, já vám ho ukážu.
Tady ten kufřík?
Tady ten kufřík, vlastně jsou dvě sondy, narazíme do toho materiálu,
Tady takové hroty to má.
Dva hroty proti sobě a vlastně sondou změříme odpor mezi těma dvěma hroty a to nám vlastně přepočte vlhkost toho materiálu.
A to kladivko je tady, abyste si do toho ťukl, aby do toho dřeva
kladivko
pěkně.
Kladivko je na narážení vlastně těch bodáků do toho dřeva.
Dobře, tak děkujeme moc a nás teď čeká
strojní oddělení.
Procházíme středem haly, míjíme nejrůznější stroje.
Na rozdíl od toho vrábení na začátku, tyhle stroje jsou mnohem přesnější, jsou to například CNC stroje, které slouží k různému vrtání děr, spojování dřeva dohromady jednotlivých dílů, protože to už lidská ruka by nezvládla vyfrezovat tak přesně, jak to dokážou tady ty stroje.
Dá se tedy říci, že tady už se skládají ty jednotlivé části dohromady a tady někde už bychom mohli vidět, jak taková židle vypadá.
Určitě už tady můžete alespoň tušit tu židli. Tady si můžete všimnout, třeba jsou nohy různých barovek a čím víc se budeme blížit k tomu finálnímu momentu, kdy vzniká ta židle, takže tady třeba už vpravo vidíte různá opěradla a tak dále.
Tady jsme narazili opět na naše známé čtrnáctky, tonetky. To dřevo už je hladionké, opracované a nahmatala jsem právě ty otvory.
Tam, kde je výplň toho opěradla.
Finální úpravy se odehrávají o patro výš.
Tam se podíváme na to, kde židlička dostane svoji barvu a svůj konečný tvar.
Tak vzhůru po schodech. Jsme na patře. U stropu máme zavěšené židle.
Tady si židle vlastně suší po tom, co získali první nátěr.
Jdeme do středu té obří haly a po stranách míjíme vozíky s jednotlivými díly. Některé jsou namořené, některé jsou nabarvené.
Cítíte tady mořidlo? Moření je jedna z povrchových úprav, kterou umíme nabídnout. Je dobré v tom, že to dřevo získá barvu, ale stále tam ještě můžete vidět tu strukturu toho dřeva, že není překryté to, že máte dřevěnou židličku.
Dělníci pracují v rukavicích a mají před sebou takovou vanu naplněnou tím mořidlem, do toho namáčejí to přírodní dřevo a vytahují namořené a pak to někde schne tam nahoře, jak jsme se dívali, když jsme vstupovali sem do haly.
Ano, je to tak.
No a teď by mě možná zajímala nějaká ta kompletace a mohli bychom najít a objevit i tady ty naše oblíbené čtrnáctky?
Určitě tady oblíbené čtrnáctky najdeme, protože ta montáž čísla 14 nebo těch klasických ohýbaných modelů je poměrně složitá, protože se musí dělat ručně, protože byť se ty díly zdají všechny stejné, tak oni trochu pracují, takže to nejde nahradit žádným strojem a ten jednotlivý pracovník musí se přizpůsobit tomu dřevu a musí se snažit o to, aby ta židle byla zkompletována správně.
Aby zkrátka všechno zapadlo tam, kam má, pořád ještě do poslední chvíle se ohýbá.
Ano, ano, dřevo pořád pracuje, je to živý materiál.
Jsme tedy u ponku, kde se kompletuje. Už tolikrát zmiňovaná a oblíbená čtrnáctka. Libore, vy jste nahoru dal krabici ze šrouby, co teď budete dělat?
Budu montovat tu židli. Předvrtám díry, zašroubuju šrouby.
Sedátko k nohám.
Tak, no, sedadlo s opěradlem.
Jak dlouho vám to trvá?
Nevím, 2 minuty.
Čtyři šrouby jsou na místě. Židle máme zkompletované, některé namořené. A tady v této hale nám prochází takovým tunelem.
Ano, tomu tunelu se tady říká interně orchestřiště, protože to připomíná orchestr, jak ty židle stojí v řadě. Židle, které nejsou olejované, ale jsou lakované, tak tady získávají vlastně 2 vrstvy laku. Lakuje se vždycky s mezibrusem, protože ten lak má v sobě vodu a ty vlákna, když se nasejou, tak je potřeba je znova zbrousit.
A máme hotovo?
No, pak už jenom zabalíme a můžeme posílat.
Magdo, co říci závěrem? Viděli jsme celý proces výroby tonetek. I dnes jsou velmi žádaným zbožím, o tom svědčí zájem zákazníků z celého světa. Čím si vysvětlujete popularitu těch klasických tonetek a třeba zrovna těch čtrnáctek?
Já si myslím, že to je ta technologie. Je to něco, co si prostě nevyrobíte doma, je to trvanlivé a je to nadčasové a jednoduché.
Tolik dnešní pořad přímo z místa, ve kterém jsme vás zasvětili do procesu výroby slavných tonetek.